Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ականազերծում Տավուշի մարզում ոսկեպարի եկեղեցու հարևանությամբ Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհն արգելափակած տեղի բնակիչները պնդում են, որ հայ սակրավորները փորձում են ականազերծել միջդիրքային հատվածները պաշտպանության նախարարությունն առայժմ որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել։ Սահմանազատման հանձնաժողովի ղեկավար փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր կհանդիպի Տավուշի սահմանամերձ 4 գյուղերի վարչակազմերի ղեկավարներին։ Հանդիպումը կայանալու է սահմանից 100-ավոր կիլոմետրերի հեռավորության վրա Երևանում։ Ադրբեջանի նախագահը մեկնել է Մոսկվա, ինչ հարցեր են քննարկում Իլհամ Ալիևն ու Վլադիմիր Պուտինը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարճաժամկետ հեռանկարում կկարողանան անձամբ քննարկել տարբեր հարցեր, այդ թվում ռուս սահմանապահների հեռանալու թեման, այդ մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա չի նշել, թե կոնկրետ երբ է հնարավոր երկու ղեկավարների անձնական շփումը։ Հարավային Կովկասում Եվրոպական Միության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը ժամանել է Երևան, այսօր նրան ընդունել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, կողմերը քննարկել են Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցությանը և տարածաշրջանի զարգացումներին առնչվող հարցեր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնել է Մոսկվա, ըստ Կրեմլի մամլոցարայության նախատեսված է Ալիևի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Նախագահները քննարկելու են ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական գործընկերության և դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացման առանցքային հարցերը, ինչպես նաև կանդրադառնան տարածաշրջանային ներկայիս խնդիրներին։ Բաքուն ունի Ղարաբաղում անվտանգությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ ուժեր, այդ մասին 10 ռուսաստանյան լրատվական գործակալությանն ասել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Իմանգալի Տասնագամբետովը։ Ապրիլի 17-ին Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հայտնել է, որ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարությունը Ղարաբաղից ռուսական խաղապահ զորախմբի վաղաժամկետ դուրսբերման որոշում են ընդունել։ ՆԱՏՕ-ն ողջունում է սահմանազատման հիմքում 1991 թվականի Ալմաաթիի հռչակագիրը դնելու վերաբերյալ Ադրբեջանի և Հայաստանի համաձայնությունը, տրենդ ադրբեջանական լրատվական գործակալության փոխանցման պայմասին X սոցիալական ցանցում գրառում է տեղադրել Հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմինան։ Իրանը միշտ ընդգծել է, որ օտար երկրյա զորքի մուտքը Հարավային Կովկաս չի նպաստում անվտանգության և կայունության հաստատմանը և տարածաշրջանի ժողովուրդների շահերի ապահովմանը, այսօր թե հրանում այդ մասին ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին։ Ուկրաինան կարող է ԱՄՆ-ից զենքին նոր խմբականակ ստանալ մեկ շաբաթվա ընթացքում Կիևին ռազմական օգնության օրինագծի հաստատումից և նախագահ Ջո Բայդենի կողմից այն վավերացնելուց հետո։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ, որտեղ արդեն երկրորդ օրն է, ինչ բողոքի ակցիաների մասնակիցները փակ են պահում Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհն, այսօրվա գլխավոր իրադարձությունները սակայն զարգանում են ոսկեպարի 7-րդ դարում կառուցված եկեղեցու հարևանությամբ։ Այստեղ տեղացիների և լրագրողների բազմաթիվ վկայությունների համաձայն ականազերծման աշխատանքներ են մեկնարկել, դրանց հակառակորդի դիրքերից արված տեսագրություններն անգամ ադրբեջանական կողմն է սկսել տարածել։ Չնայած դրան, Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը որևէ հրապարակային մեկնաբանությամբ հանդես չի գալիս, իսկ ոստիկանությունը ժամեր շարունակ որևէ մեկին, այդ թվում հոգևորականներին, թույլ չէր տալիս մոտենալ եկեղեցուն։ Տավուշի մարզից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Քիչ առաջ արդեն ոստիկանները թույլ տվեցին հավաքված քաղաքացիներին բարձրանալ ոսկեպարի եկեղեցի։ Հենց այդ հատվածում, տեսանելի հատվածում, ականազերծման աշխատանքները կարծես ավարտվել էին։ Մենք արդեն զինծառայողներ հենց եկեղեցուն հարակից հատվածում չտեսանք, օպերատորներին սակայն բարձրանալ ու նկարահանումներ անել այդ հատվածից թույլ տվեցին քաղաքացիները միայն բարձրության քիչ անգլարթեն չան ներքև ու այսպես կամաց-կամաց վերադառնում են դեպի Կիրանցի հատված, այն մարդիկ, ովքեր այստեղից էին գնացել, ոսկեպարտիները վերադառնում են իրենց գյուղ։ Կեսօրին քաղաքացիները տեղեկացան, որ ոսկեպարում լարված է, պնդեցին, որ զինված ուժերն այնտեղ ականաձերծման աշխատանքներ են իրականացնում։ Ներքևում բնակիչներն էին, քաղաքացիներն էին, տարբեր շրջաններից, նաև Երևանից եկած եկեղեցու և նրան պարանքում էլ ոստիկանությունը շարքով կանգնել էր, ընթացքում մի քանի անգամ իրավիճակը զարվեց։
Իմ հողը ուտ ես տալի, իմ
գովերը զուգահեռ արդեն ոսկեպարից ներքև Կիրանցի հատվածում իր պետական ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ, ճանապարհը փակ է Երևանից, մարդիկ գիշերել են այնտեղ և հեռանալ բացել չեն պատրաստվում։
Եկելենք ստեղ մնանք, ու ինչքան պետք եղավ այդքան էլ կմնանք։
Պետք է գամ պարզաբանում տան իրար հետ, որոշեն ինչա ինչի, որ տենց միակողման իտալու հոչի։
Մեզ խոստացան, ասացին գնացեք տուն, ճանապարհը բացեք, վաղը չէ միսորը մենք պատասխան կտանք, բայց մեզ խապեցին, տուն ուղարկեցին, մենք այսօր արդեն առավոտը վեկացանք, ուրիշ միջադեպի հանդիպեցինք, դրա համար մենք իրանց խոսքինը չենք հավատում։
Բոլորս էստեղ գիշերելու ենք, 1-2 անգամ փող ոստիկանապետի գլխավորության ոստիկանական ուժերը եկան, փորձեցին համոզել, որ էստեղ ճանապարհը բացենք, բայց բնականաբար դա չեղավ։ 3, ինչպես գիտեք, իրենց այդ պայմանավորվածությունը եղել, որ որևէ աշխատանքներ չպետք է տարվեն, և վաղը Մհեր Գրիգորյանը պետք է գար ասել, որ իրենց խնդիրը լուծում է, բայց պատահաբար այսօր առավոտյան գյուղի բնակիչները տեսնում են, որ գաղտնագողի աշխատանքներ է տարվում դաշտում, և միանգամից այս ամեն ինչը ինքնաբուխ կերպով տեղի ունենում։ Սրանից հետո էլ որևիցե մեկը, ինչ որ մեկի հետ ոչ խոսելիք ունի, ոչ մի բան, որովհետև արդեն սա երևի 100-երորդ անգամն է գլոբալից մինչև տեղական մակարդակ, որ ստում են։
Մինչ Տավուշի մարզի բնակիչները հայ-առաքելական եկեղեցու տեղի թեմի սպասավորների հետ միասին փորձում էին կանխել շփման գծի այս հատվածի ականաձերծումը, 4 սահմանամերձ գյուղերի ոսկեպարի, Կիրանցի, Բերքաբերի և Բաղանիսի վարչակազմերի ղեկավարները ժամանել են Երևան, որտեղ առաջիկա ժամերին մեկնարկելու են իրենց հանդիպումը սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ։ Այդ հանդիպումից առաջ վարչապետ Փաշինյանը սահմանազատման հանձնաժողովին կից աշխատանքային խմբեր ստեղծելու որոշում է կայացրել, դրանցում հիմնականում Տավուշի տեղական իշխանության ներկայացուցիչներ են ընդգրկված, ինչպես նաև տեղի բնակիչներ, մի քանի հազար բնակիչ ունեցող 4 գյուղերից 3 հոգի։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
2 աշխատանքային խմբեր են ստեղծվել, որոնք կգործեն հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովին կից։ Այս մասին որոշումները վարչապետ Փաշինյանն այսօր առավոտյան է ստորագրել։ Մի խումբը պետք է զբաղվի Բաղանիս, Ոսկեպար, Կիրանց, Բերքաբեր ու հարևան 4 ադրբեջանական գյուղերի միջև սահմանի գեոդեզիական չափումներով, կոորդինատների հստակեցմամբ ու ներկայացնի այս հատվածի սահմանի նկարագրությունը։ Աշխատանքային այս խմբում ազգային անվտանգության, պաշտպանության, սահմանապահ զորքերի, կադաստրի, տարածքային կառավարման ու գլխավոր շտաբի ռազմատեղագրական ծառայության ներկայացուցիչներ են, նաև գեոդեզիստներ ու քարտեզագիրներ։ Նույն նպատակով երկրորդ աշխատանքային խմբում մարդիկ են տեղից՝ Տավուշի մարզպետն է, սահմանի հայկական 4 գյուղերի գյուղապետերը և նաև 3 բնակիչներ՝ Կիրանցից, Բերքաբերից ու Ոսկեպարից։ Համայնքապետերի տեղեկացանք այդ բնակիչներն ընտրվել են գյուղերում քննարկումների արդյունքում։ Օրինակ, Ոսկեպարից Սուրեն Խուդավերդյանն է սահմանազատ ման հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի անդամներից մեկը։ Ճանաչում ենք, վստահում ենք, ասում են գյուղում։
Հա, ոչ չեք ճանաչում, մեզ հեղացի, այլի։
Ինքը ակտիվ բնակիչա գյուղի, գյուղացուց կողմից համաձայն ենք, որ մասնակցի։
Այսօր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն առաջին քննարկմանն է հրավիրել 4 գյուղերի համայնքապետերին և ընտրյալ բնակիչներին։ Սահմանազատման հանձնաժողովի նախագահին Տավուշում էին սպասում այսօր, բայց հանդիպումը Երևանում կառավարության շենքում է լինելու, ժամը դեռևս չի հստակեցվել։
Շարունակելով Տավուշի մարզի շուրջ ծավալվող զարգացումների մասին խոսել, հիշեցնեմ, ամիսներ, եթե ոչ տարիներ շարունակ պաշտոնական Երևանը հայտարարում էր, թե Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիան և դելիմիտացիան պետք է մեկնարկեն միայն երկ կողմ հանձնաժողովների կողմից համապատասխան կանոնակարգերի հաստատումից հետո։ Մհեր Գրիգորյանը նույնիսկ նշում էր, թե միայն հստակ մեթոդաբանության հաստատման դեպքում պարզ կլինի, թե ինչով են զբաղված սահմանազատման և սահմանագծման հանձնաժողովները։ Այժմ, սակայն, դատելով իրադարձությունների վերջին զարգացումներից, հայկական կողմը հրաժարվել է նաև սահմանազատման հստակ գրված մեթոդաբանություն և կանոններ ունենալու պահանջից։ Նիկոլ Փաշինյանն օրինակ այնքան հեռու գնաց, որ շաբաթօրը Տավուշի մարզի 4 գյուղերին հարող տարածքների հանձնումը պիլոտային ծրագիր անվանեց։ Շողիկ Գալստյանի լսենք։
Այս 4 գյուղերը արվում են միջև դա որպես նախնական գործողություն, աշխատանքային թղթերից մեկում գրած էր պիլոտային բան,
քաղաքական որոշման փակաիրավական գործընթաց, առանց կանոնակարգի հաստատման սահմանազատում իրականացնելն, այսպես է բնութագրում Հայաստանի նախկին օմբուդսմենը։ Արման Թաթոյանը, որ որպես սահմանների կառավարման և անվտանգության հարցերով մասնագետ աշխատել է ՄԱԿ-ում, պնդում է, այնինչ Հայաստանի իշխանությունը ներկայացնում է որպես սահմանազատում, իրավական տեսանկյունից ի սկզբանե խնդրահարույց էր։ Իսկ այժմ, երբ պարզվեց, որ անգամ կանոնակարգ չի հաստատվելու սահմանազատումից առաջ, գործընթացն ըստ մասնագետի ամբողջությամբ դառնում է ոչ լեգիտիմ։
Սա ռիսկերը պահպանելու, որ դու հետո որևէտեղ չես կարողանալու քո շահերը պաշտպանես։ Մենք որևէտեղ չենք կարողանալու Հայաստանի շահերը պաշտպանենք, որովհետև չկա որևէ փաստաթուղթ, որը արտահայտված է։
Սահմանազատման հանձնաժողովներն ըստ տարածած հաղորդագրության մտադիր են կանոնակարգը համաձայնեցնել մինչև հուլիսի 1-ը։ Դրանից հետո միայն այդ փաստաթուղթը պետք է վավերացնեն երկու երկրների ներպետական ատյանները, ընդհուպ խորհրդարանները։ Հենց այս կանոնակարգում պետք է արձանագրվեն սահմանազատման սկզբունքները, աշխատանքի մեթոդաբանությունը։ Երկու ամիս առաջ խորհրդարանի ամբիոնից վստահեցնում էր փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը և պնդում, թե դրա հաստատումից հետո միայն կանցնեն բովանդակային աշխատանքի։
Մեթոդաբանությունը հաստատելուց հետո ինչ խոսք, շատ ժամանակ կպահանջի բուն գործընթացը, թե դելիմիտացիա է, թե դեմարկացիա է, բայց այնուամենայնիվ բոլորիս հասկանալի կլինի, թե ինչով ենք զբաղված։
Այս պրոցեսը նաև զրոյական է այն իմաստով, որ քաղաքական է միայն և քաղաքական որոշումներով է կայացվում, այն էլ չբացահայտվող պրոցեսներով։ Այսինքն մենք ոչ մեկ չգիտենք ինչ է կատարվում, չէ՞, ինչպես են աշխատում, ինչ քննարկումներ են, դե գոնե կանոնակարգ լիներ, կանոնակարգից գոնե կհասկանայինք ով ինչ իրավասություն ունի, ինչ հարցեր են քննարկում։
Երբ կառավարությունը սկսեց խոսել Տավուշ Ղազախ հատվածից սահմանազատումը սկսելու հեռանկարից, Ազատությունը փոխվարչապետի գրասենյակից հետաքրքրվել էր. «Եթե կանոնակարգ հաստատված չէ, ինչպես է սահմանազատում տեղի ունենալու»։ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից հարցին այդպես էլ չպատասխանեցին։ Թեմային շաբաթօրն անդրադարձավ վարչապետը, ասաց՝ Տավուշի և Ղազախի միջև սահմանազատումը պիլոտային է։ Այդ հարցում կողմերը անփորձ են, հենց Տավուշում ունեցած փորձի հիման վրա էլ կստեղծվի կանոնակարգը հետագա գործընթացի համար։
Բազային սկզբունքները ֆիքսել ենք, հիմա գնալու ենք բազային սկզբունքները տեղում իրագործենք, այս ընթացքում մեր կուտակած փորձը, պոզիտիվ փորձը տանելու ենք, ձևակերպելու ենք կանոնակարգի մեջ։
Մի խումբ հայ պաշտոնաթող դիվանագետներ, այդ թվում նախկին արտգործնախարար Հարա Այվազյանն, այսօր հանդիպում էին լրագրողներին, նախկինում դիվանագիտական համակարգում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած գործիչների համոզմամբ վերջին զարգացումներն իրոք կարող էին այլ կերպ ընթանալ, դա դիվանագետների տեղեկ ունենար, եթե Հայաստանի իշխանություններն ի վիճակի լինեին ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, որոնց վրա արտաքին ազդեցությունը նվազագույն կլիներ։ Գանես Արիբեկյանն է իմի վրել պաշտոնաթող դիվանագետների հայտարարությունները։
Հայաստանի համար իսկապես շատ վտանգավոր իրավիճակ է ստեղծվել, երբ արտաքին գործողները և արտաքին դերակատարներն են ազդում մեր որոշումների կայացման վրա մեծ ամասամբ, և կարծում եմ սրահետո կհամաձայնվեք։ Հետևաբար այս գործանարար զարգացումները կանխելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ դիվանագիտական ռազմավարություն մշակելն ու ներկայացնելն։
Արտաքին գործերի նախկին նախարար Արա Այվազյանը համոզված է, իշխանության վարած արտաքին դիվանագիտությանը այլընտրանք կա։ Դիվանագետների համահայկական խորհուրդը, որտեղ նաև նախկին բարձրաստիճան դիվանագետներն են, մինչև ամսվա վերջ այն կներկայացնեն հանրությանը, այսօր հասելիսով ներկայացրին իրենց անելիքները։
Հուսով ենք, որ այդ ծրագիրը կարողանա մեր հանրության լայն զանգվածների հավանությունը։
Արտաքին գործերի նախկին փոխնախարար Ավետադունցը Տավուշում սահմանազատման գործընթացը համարում է միակողմանի զիջում։
Գնալ միակողմանի զիջման փորձել այդ զիջումով կայունության կամ խաղաղություն բերել այս կամ այն տարածաշրջանում, լոկալիզացիանել այս կամ այն տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումների, մասնավորապես եթե դվեր պարագայում խոսքը վերաբերում է Տավուշին, սա հեռանկար չունի, որովհետև նույն Տավուշը ինքը միայն Տավուշ չէ և մեկ անգամ չէ, որ խոսել ենք, սա վերաբերում է ամբողջ Հայաստանի։
Նախկին փոխնախարարը շեշտեց դիվանագետների ակտիվությունը որևէ կուսակցության հետ կապ չունի, մասնագիտական միավորում է և քաղաքական կրտումներ չունեն։ Արտաքին գործերի նախարարության նախկին քարտուղար Վահագն Մելիքյանը համոզված է, այլ ընտրանք կա բոլոր ուղղություններով, հատկապես դաշնակցային հարաբերությունների կառուցման։
Այո, այստեղ պիտի տարվի շատ ակտիվ աշխատանք և մենք պիտի խոսենք նաև միջազգային ներկայացուցիչների հետ։ Եվ ցույց տանք, որ սրան այս ամեն ինչին կա նաև ալտերնատ ճանապարհ։
Արայվազյանը, որ 44 օրյա պատերազմից հետո նշանակվեց նախարար ու 1 տարվա աշխատանքից հետո հրաժարականի դիմում գրեց, վստահեցնում է, որ պարզապես իշխանություններին քննադատելու համար չէ, որ հավաքվելու են, ու լայն կազմով քննարկում անեն, այլ իրավիճակից ելքն են ցույց տալու։
Ոչ թե եւս մեկ հարթակ ստեղծել քննադատելու եւ ցույց տալու իշխան ամեն ինչը սխալ է կամ վատ է, այն որը չափազանց կարևոր է մեր հասարակության, մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, ոչ թե ինչքան վատ է, մենք ինչքան լավն ենք հիմա, ինչքան վատ է, այ ցույց տալ այս իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհը դիվանագիտական ասպարեզում, սա երևի կլինի մեր տարբերությունը ուրիշներից։
Ինչն են Տավուշում սահմանազատման համաձայնությանը այլ ընտրանք համարում, ինչ են առաջարկում, այսօր փակագծեր չբացեցին, խոստացան ծրագիրը ներկայացնել առաջիկա օրերին սպասվող լայն կազմով հանդիպման ժամանակ։
Մի քանի ժամ առաջ Ռուսաստանի մայրաքաղաք ժամանեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախաբանակցություններ է անցկացնում իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ։ Ռուս-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցությունների ֆոնին Կրեմլը շարունակում է մեկնաբանել Հայաստանի հետ հարաբերություններն, ինչպես նաև անցած շաբաթվա առանցքային իրադարձություններից մեկը՝ Լեռնային Ղարաբաղից ռուսաստանյան զորախմբի դուրսբերումը Ալիևի մոսկովյան այցին, հետևել է Լուսինե Մուսալյանը։
Լեռնային Ղարաբաղից ռուսական զորախմբի վաղաժամ դուրսբերման որոշման և Տավուշի հատվածում 4 գյուղերը Բաքվին վերադարձնելու հարցով Երևանի համաձայնության ֆոնին Ադրբեջանի նախագահ ժամանեց Մոսկվա հանդիպելու ռուս պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինին։ Ալիևի մեկօրյա այցը, որի մասին հաղորդվեց անցած շաբաթավերջին, տեղի է ունենում Կրեմլի ղեկավարի հրավերով։ Ադրբեջանի նախագահին մոսկովյան օդանավակայանում դիմավորել է Միխայել Գալուզինի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցման բուն հանդիպումը նախատեսված է Կրեմլում, որտեղ Պուտինն ու Ալիևը այդ թվում աշխատանքային նախաճաշի շուրջ կքննարկեն երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային հարցերը, ինչպես հատուկ շեշտել է Կրեմլի ներկայացուցիչը Մոսկվան ու Բաքուն, տարածաշրջանային հարցերը միշտ ակտիվորեն քննարկում են, հիմնվելով դաշնակցային կառուցողական հարաբերությունների վրա։ Պուտին-Ալիև հանդիպման մասին ազդարարվեց Լեռնային Ղարաբաղից ռուսական խաղաղապահ զորախումբը նախատեսված ժամկետից 1.5 տարի շուտ դուրս բերելու երկու նախագահների կողմից ընդունված որոշման ֆոնին, որը սակայն կողմերը մինչ այս պահը չեն մեկնաբանել։ Ինչու է Մոսկվան որոշել իր զորախումբը ժամկետի ավարտից շուտ դուրս բերել, ինչի դիմաց է Կրեմլը համաձայնել լուծել Բաքվի համար կարևոր դիվանագիտական այդ խնդիրը։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից բացի ռուսական ներկայությունը կարող է կրճատվել նաև Հայաստանի տարածքում։ Անցած շաբաթ Երևանը համաձայնել է վերադարձնել Տավուշի հատվածում Ադրբեջանի պահանջած գյուղերը, և ինչպես Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է փաստացի հաստատել, ռուս սահմանապահները դուրս կգան Տավուշից։ Կրեմլից պնդել են, թե նման ազդանշան Երևանից առայժմ չեն ստացել, ակնարկելով, որ Ալիևից հետո Մոսկվայում կսպասեն Փաշինյանին։
Никаких сигналов на этот счет не было. Мы ожидаем, что уже в краткосрочной перспективе президенту Путину и премьер-министру Пашиняну представится возможность обсудить эти и при необходимости другие.
Ինչպես այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը, Մոսկվան ակնկալում է, որ մոտ ապագայում նախագահ Պուտին Պուտինը եւ վարչապետ Փաշինյանը հնարավորություն կունենան անձամբ քննարկելու հրատապ հարցերը։ Վերադառնալով Կրեմլում այս րոպեներին փակ դռների ետևում ընթացող Պուտին Ալիև բանակցություններին, հիշեցնեմ, սա դաշնակից պետությունների ղեկավարների առաջին դեմարդեմ հանդիպումն է նրանց, երկուսի դեպքում էլ ՆԽԳ-ի պաշտոնում 5-րդ անգամ վերընտրվելուց հետո։ Խորհրդանշական իրադարձությունը, որը կողմերը համարում են այս հանդիպման առիթը, Բայկալ Ամուրյան երկաթուղային մայրուղու կառուցման 50-ամյակն է, որն, ինչպես Կրեմլն է ընդգծում պաշտոնական հաղորդագրությունում, կառուցվել է Իլհամ Ալիևի հոր, ԽՍՀՄ փոխվարչապետ Հայդար Ալիևի անմիջական վերահսկողությամբ։ ՆԽԳ-ներ Պուտինն ու Ալիևը օրվա ընթացքում նախատեսում են հանդիպել վետերան շինարարների հետ։ Այս մայրուղու հանդիսավոր միջոցառումները միջդեռ, ինչպես ռուսաստանյան լրատվամիջոցներն են նշում, նախատեսված են հուլիսի 8-ին։ Ռուս-ադրբեջանական բարձր մակարդակի բանակցությունների օրակարգում նաև տնտեսական հարցեր են ներառված։ Ռուսաստանի ՆԽԳ-ի խոսնակը ընդգծել է, որ Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը մեծ ռեսուրսներ ունեն երկկողմ փոխգործակցության ողջ ներուժն ընդլայնելու համար։ Մինչ այդ Մոսկվան Ադրբեջանի երրորդ խոշոր առևտրային գործընկերն է Թուրքիայից եւ Իտալիայից հետո Ադրբեջանի պաշտոնական տվյալների համաձայն երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունն անցած տարի ռեկորդային 4.4 միլիարդ դոլարի է հասել։ Կողմերն ակնկալում են, որ այս տարի այդ ցուցանիշը կարող է ավելի բարձր լինել։ Ադրբեջանի տնտեսությունում Ռուսաստանի խոշոր ու թարմ ներդրումներից է ԿամԱԶ ընկերության մասնակցությամբ Ջաբրայելում բացված բեռնատարների և գյուղատնտեսության սպասարկման կենտրոնը։
Այժմ ուկրաինական զարգացումների մասին անցած շաբաթավերջին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը հաստատեց Կիևի ավելի քան 60 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն հատկացնելու բազմաչարչար փաթեթը, որը Կապիտոլիումում շրջանառության մեջ էր դրվել դեռ անցած տարեվերջին։ Արդյոք արևմտյան օգնության տրամադրման վերսկսումը կօգնի ուկրաինացիներին, թե ոչ, փորձագետների կարծիքով դա պարզ կդառնա արդեն մի քանի ամսից։
Միացյալ Նահանգների ռազմական օգնության նոր փաթեթը ներառյալ մինչև 300 կիլոմետր հեռահարությամբ ATACMS հրթիռները կարող են Ուկրաինա հասնել արդեն հաջորդ շաբաթ, հայտարարել է դեմոկրատ սենատոր Մարկ
Ուորենը։
Ես հուսով եմ, որ երբ նախագահը ստորագրի, այս բեռներն արդեն ճանապարհին կլինեն մինչև շաբաթվա վերջ։
Ավելի վաղ Washington Post-ը գրել էր, որ Պենտագոնը նախորոք է պատրաստել ռազմական օգնության խմբաքնակը, որպեսզի այն օրենսդիրների հաստատմանն արժանանալուց հետո օր առաջ հասնի Ուկրաինա։ Մոտ կես տարի տևած վեճերից հետո անցած շաբաթավերջին ներկայացուցիչների պալատը ի վերջո հաստատեց Ուկրաինային 61 միլիարդ դոլարի օգնության Սպիտակ տան առաջարկը։ Վաղ այն քվեարկության կդրվի Սենատում, այստեղ արդեն դեմոկրատները մեծամասնություն են կազմում, ուստի ակնկալվում է, որ փաստաթուղթը կհաստատվի առանց դժվարության։ Կոնգրեսի որոշումը շանս է տալիս մեզ, նախորդին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը։
Եթե Ուկրաինան իսկապես ստանա այն սպառազինության համակարգը, որը մեզ այդքան անհրաժեշտ է, ինչի կարիքն ունեն հազարավոր զինվորներ, մենք հաղթանակի հնարավորություն կունենանք։
Կրեմլը միջդեռ պնդում է, թե Ուկրաինային ամերիկյան այս նոր օգնությունը էապես չի փոխի իրավիճակը ռազմիդաշտում։ Նախագահ Պուտինի խոսնակն այսօր պնդել է, ռուսական զինվաճուժերն այժմ ակնհայտ բարելավում են դիրքերը։
Հատկացված գումարներն այդ զենքերը, որոնք կմատակարվեն այս գումարի դիմաց, միայն նոր զոհերի կհանգեցնեն ուկրաինացիների շրջանում, ավելի շատ ուկրաինացիներ կմահանան, Ուկրաինան ավելի մեծ կորուստներ կունենա։
Արտգործնախարար Լավրովը ավելի հեռուն է գնացել, հայտարարելով, թե այս քայլերով արևմուտքը միջուկային արճակատման վտանգն է մեծացնում։
При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав.
Արևմտյան երկրները վտանգավոր կերպով կանգնած են միջուկային տերությունների միջև ուղիղ ռազմական բախման եզրին, ինչը հղի է աղետալի հետևանքներով։
Что чревато катастрофическими последствиями.
Քանի դեռ ամերիկյան զենքի նոր խմբականակը Ուկրաինա չի հասել, ռուսները շարունակում են դանդաղ, բայց առաջ գնալ ճակատում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդման վերջին ժամերին նրանք գրավել են Դոնեցկի մարզի Բոգդանովկա գյուղը։ Կիևը այս տեղեկությունը դեռ չի հաստատել, սակայն տեղից հաղորդվում է, որ թեժ մարտեր են նաև Չեսիվիար քաղաքի մատույցներում, որը փորձագետների կարծիքով ռազմավարական նշանակություն ունի ուկրաինական պաշտպանական գծերի համար։
Ծրագրի ավարտին վերադառնանք Երևան, այսօր շուրջ 8 ժամ շարունակ չէր գործում Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանը, որպես հետևանք Երևանից մեկնող և Երևան ուղևորվող 12 չվերթներ հետաձգվել էին։ Օդանավակայանի փակման պաշտոնական պատճառը թռիչքու վերանորոգումն է, որի մասին ուղևորներից և նույնիսկ օդանավակայանի աշխատակիցներից շատերը իմացել են հետին թվով։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Դեպի Երևան և Երևանից մեկնող 12 թռիչք է այսօր հետաձգվել։ Չերթներից մեկն էլ դեպի Դուբայ էր, որի ուղևոր Էսմա Դալակյանը հանդիպումից ուշացել է ոչ իր մեղքով։ Սևակ Զախարյանն էլ լրատվամիջոցներից է իմացել չվերթի հետաձգման մասին։
Ցավոք սրտի, ոչ մի զգուշացում չի եղել ոչ ավիաընկերության կողմից, ոչ Զվարթնոցի կողմից, պատահական լսել եմ ռադիոյով, երբ որ արդեն հասնում էի։ Զգուշացված չեմ եղել, հանդիպում ունեի երեկոյան պլանավորած, որը որ հետաձգվելու է։
Ես ինքս եմ տեսել կայքով, բայց դրանից չեմ տուրում։
Մեկը ձեզ չի տեղեկացրել, ավիաընկերությունը ձեզ։
Չէ, ոչ մեկ չի տեղեկացրել։
Զվարթնոց օդանավականից տեղեկացրին, որ թռիչքուղիների վերանորոգման պատճառով են հետաձգվել Երևանից Կապան, Վենետիկ, Աբու Դաբի, Շարժա, Դուբայ, Քիշինև չվերթների, ինչպես նաև Մոսկվայից, Վենետիկից, Աբու Դաբիից, Շարժայից, Դուբայից, Կապանից դեպի Երևան չվերթները։ Ավետիս Բարսեգյանն էլ Մոսկվայով Չինաստան է մեկնում։
Մեր չվերթը ծավալ 40 րոպե է հետաձգվել, չէ, տեղեր չեմ բարձրացել։ Շարունակի հետաձգվել, նեղություն կտա, որտեղ մենք տրանզիտ ենք ցանում։ Մենք պետք է 2 ժամ հետո թռնենք Չինաստան։
Փաստացի ավելի քան 8 ժամ ոչ մեկն էլ, ոչ ժամանել են։ Թե ինչու ուղևորները տեղեկացված չեն եղել նախապես, Զվարթնոց օդանավակայանի հանրային կապերի պատասխանատու Լուսինե Մողրովյանը ասաց, որ ուղևորները այդ հարցը պետք է ճշտեն ավիաընկերություններից, պնդելով, ըստ սահմանված կարգի, Զվարթնոցը թռիչքից մի քանի օր առաջ ավիաընկերություններին տեղեկացրել է։ Հարցին՝ տրանզիտ թռիչքներից ուշանալու դեպքում ուղևորները փոխհատուցում կստանան, մամուլի քարտուղարը սլակները կրկին ուղեց ավիաընկերությունների ուղությամբ։ Մողրովյանը նաև չպարզաբանեց, ինչով էր պայմանավորված վազքուղիների հրատապ վերանորոգումը։ Ի տարբերություն Մոսկվա և Դուբայ մեկնողների, վիզերով Աբու Դաբի ուղևորները վաղ առավոտյան ավիաընկերությունից տեղեկացվել էին թռիչքի հետաձգման մասին, սակայն սա էլ պատճառ չէր հանգիստ նյարդերով օդանավին հասնելու համար։
Առաջի տոմսը 10-10, հետո հաղորդագրություն եկա, որ տեղափոխվում է 14-10, հիմա եկել ենք 2 ժամ ու կես առաջ եկել ենք, ասում ռեգիստրացիա փակա, ոնց կլինի դες բան։ Ուտում նորի կեսը այստեղ է։ Ոնց է լինելու, ես չգիտեմ։
Չի կարելի, չէ կարող։
Ապրեցի, ուշացել եք։ Ինչից ենք 2 ժամ ու կես առաջ եկել եմ, ուշացել եմ, ինչից եմ ուշացել, տեսնես։
Աբու Դաբի մեկնող Կարինե Սիմոնյանի հետ տեղեկատվական բաժնի մոտ մի քանի տասնյակ ուղևորներ վրթոված պահանջում էին գրանցել իրենց ուշացած թռիչքին։ Ի վերջո բողոքը տեղ հասավ։ Օտարապերին էր մնացած հայերն էլ սոցիալական ցանցերում իրենց անհանգստությունն էին հայտնում հետաձգված թռիչքների վերաբերյալ։ Զվարթնոցից ազատությանը փոխանցեցին, որ չվերթները վերականգնվել են արդեն և 13:30-ից սկսված ուշացումներ դեռ չկան։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Հալաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եթե դադարեցնենք այս բանը, այսինչ էլ բանակցում։ Ինչ որ պետք կանեն, բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը մեր եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։